Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-istorja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom u nilqgħukom għal programm ieħor minn din is-sensiela Storja ta', illum se naraw ftit l-istorja tal-aqda mużikali Beland ta' Żejtun biex niddiskutu ftit dan is-suġġett għandi miegħi lill-Charles Debon li għamel karriera fid-Dipartiment tal-Edukazzjoni fejn kien anki kap ta' skola, imma naħseb ma jħu għalih ħadd mill-familjari tiegħu jekk ngħid ukoll li waħda mill-imħabbiet tiegħu hija s-soċjetà mużikali Beland li utant ħadem għalija u naf li wkoll għadu għaddej. Kemm jagħti servizzi fil-banda u kif ukoll naf li Charles huwa interessat anki fir-riċerka fl-istorja ta' din is-soċjetà. Charles, l-ewwel mistoqsija, grazzi l-għunet li ngħad magħna.
Grazzi lilek tal-istadina.
Kif bdiet l-aqda mużikali Beland?
Ara, biex neħdu sem kif bdiet l-aqda mużikali Beland, bħallew l-ewwel banet li kien hawn Malta, kollha kienu aktar li kienu orkestri. Orkestri issa fil-Kassana. Irridu mmorru nabbinaw l-istorja tagħna ma' dik tal-familja Diakono, għaliex il-banda waqfuha il-familja Diakono. Nafu li skont Kastanjak minn se jeżbal fl-1832 kien hemm l-orkestra taż-Żejtun, din kienet immexxija minn Ġobatta Diakono, għana żibgħu x-xejħ. Ġbir l-ewwel wieħed għaliex Ġobatta fil-familja kien hemm xi tliet erba', allura ngħidu x-xejħ l-ewwel wieħed. Dana kien joqgħod iż-Żejtun fejn illum hemm il-Gażin Beland. Infatti fis-sala t'isfel, dik tal-arkivju li llum msemmija l-Dr. Alexander Kakija Żammit, għandna sala li tmur tal-epoka u fiha hemm l-armi tal-Ġobatta Diakono u l-mara tiegħu li kienet Buzuttil, l-ewwel mara tiegħu dak iż-żewġ tal-tejn. U n-naħal oħra hemm l-inizjali u hemm 1813, jiġri 1813 hemm. Interessanti li fin-nofs hemm Rużun. Jidher li huwa awtentiku ġifieri u tal-epoka illi juri l-ħanġlu bl-arpa għal jista' jkun kollox jindika illi hemmhekk kien hemm l-orkestra. Issa dana biex inqassar għaliex hemm ħafna xi tgħid, dana Ġobatta kien ġab minn Milan. Il-kompożitur magħruf Michelino de Ferraris da kien Diakono, kien negozjant tal-qotnina, kien sta bene, kien jifla ħafna mill-palazzi ta' Żejtun kienu kollha tiegħu, right? U ġabu u kien jgħix f'post fil-bidu ta' ħalaxa. Kien itih fi xkun rum, skut kuljum, insomma, u kien jiktiblu kien kompożitur tajjeb. Nafu għax għamilt riċerka fuq u li ta' Ferraris fil-fatt però mhux Milan twilet Napli. U kien Napletan. Għamme żmien jax għaw Malta u mitfun għaw Malta, għaw ħafna mużika tiegħu, eżempju għaw għax il-katedrali ma' ħafna mużika tiegħu u doqqu xi ħaġa minnu fil-festa tal-Assunta. Dana għenu da De Ferraris il-Ġobatta Diakono biex jirriforma l-orkestra, mbagħad għal-ħabta tal-1860, sibna illi fl-1860 kienet diġà, din l-orkestra għax kienet intużbot mill-poplu waqqafha f'banda. Issa hawnhekk nixtieq inti miżejtu bħali u taf meta tmur għawdex pereżempju anki hawn Malta, ta' tgħidilhom int miżejtun jgħidulek żewġ affarijiet. Jew inti tal-Katedra tal-Vant, għal kapolavur ta' Gafa, jew ta' Tzinzinzin. Mhux aktarx li ta' Tzinzinzin jgħidwa Santa Katarina Tzinzinzin, ma' għaż-żejtun jgħidwa. Tifhem, mhux aktarx konnessa ma' din, għax kien il-platti eċċetera xi ma xafi. Iva. Hekk twieldet il-banda Beland, ħafna mill-orkestri mill-dawn il-banet antiki hekk kienu orkestra.
Ta' biex nagħmlu distinzjoni żgħira, x'qed nifhmu ġifieri meta ngħidu orkestra, x'in nies naħseb dieta banda għandhom. Jafu x'inhi.
Orkestra ġifieri għandek il-violini. Kien ikun hemm percussion, imma kienet iktar
jisnaħam waru kunċert f'teatru ħanin.
Eżatt, infatti hekk kienet iddoq l-ewwel fil-pjazza ma kienx timxi. Jiġifieri, qed niftehmu. Iva, u il-qudiem, insomma, daw l-ewwel banet hekk kienu, aktar kienu orkestri, infatti. Imma mbagħad meta saret, meta qalbu banda, naturalment sirt nafda l-aħħar ukoll li da De Ferraris kellu kuntatti ma' Indri. ما عندي ذاك الفاموز
باندا
تاندري كان ايوه وشكاش يسا كل يانو مش هو أفشي واحدة من دا البانات نفهمو متى ما توقفت الباندا فلاتين سيكسي هلا عشاء سبنا اللي فلاتين سيكسي كانت هذا تسمى الباندا في سانتا ماريا ورحلا سيد كنو يسيرو ما كيش يم كوميتات بحلهم كان السماس كان يكون الفاكتوتهم نفهمو يجبر الفلوس هو وكل شو كان لو كوميتات يينو تفهم من همون بعد الباندا كانت لباندا دل زيتون بحل ما كانت لباندا دل رابطو لباندا دل اشكنو واحدة
allora
che lui si vuole banda da rabat e banda da zetu eccetera ma tambat ma tambat devo nipto banetto per esempio fl'1867 il banda ha detto fedein l'assistente che lui ci disguit ma diacono by the way ashen said night lì l'uè sur maskin ittifetta giobatta Orazio diacono ligi il papà da Carlo il udim siamo il udim u mbagħad kienet la banda deżet, u mbagħad ġiet bdew jagħmlu l-ismijiet biex jiddistingu banda minn ora ma ninsewx tal-li dal-banet kienu jkunu ruħ mistax ir-ruħ, mistax il-bandis ma kinux ħafna.
Ġifieri mhux il-banda li tara llum.
Mhux il-banda le ma kienet banda, kienu jisa banda, qed nifhemu bil-percussion, bil-dikol. Però meta fl-1867 għaddiet fidej l-assistenzu mas. Ma stranċ iżajtu marru pala ċirkes, għatem il-familja tijaw da, mifsut ma stranċ jullu. Din il-reforma ġabba 25, 20 iktar iktar.
Jittikber,
jittikber. Pero semmija la stella. Umbat aktar tard nsibuha la filarmonika tal-żejtun, niftehem, umbat ġiet bellant kif nafuha llum, l-isem. Imma hemm il-linja diretta, tifhem m'hemmx ittuh. Mill-linja diretta. Issa l-nidu li fizmin, kien hemm tlieb banet iż-żejtun, imma waħda minn spiċċat għax ma sar. Imbagħad waħda belet lill-oħra fimni.
Jiġifieri din tiġi waħda mill-ewwel banet naħseb jekk
il-1860. 1860 da żgur aħna nġibu 1861 x'aktarx meta ddebuttat. Imma nafu sebt jien fil-riċerka tiegħi li fl-1860 kienet diġà waqfa u tħallset tal-flus. U l-ħlas kien isir għaj fratelli diakono. Għax warrazzo kellu ħodi kien jew sib u kombinazzjoni kien jismu ġobatta wkoll. Nifhemu. Sewwa. U mbagħad naturalment però nixtieq ngħid hawnhekk li qabel 1860 fil-arkivju taż-żejtun sibna anke flimkien madun ġewwa bela, sibna flimkien illi fl-1855 kienet tuħusem banda fil-poċissjoni ż-żejtun. Però tal-festa żgur. Però ma nafux
Xisima
u ma nafux minn kien jħossiba. Però ħlas sar, nafu minn kien jarma l-palk, naċċatu wieħed Galja, però ma nafux eżattament il-met ħallas, għax ikun l-istorja tinbidel. Ikun nafu l-ħarsu. Imma kollox indika li kien hemm diġà hemm, ma anke ħarġa kien jitilgħu qabel 1860. Edam semmija ġifieri, qed nifhemu.
Dal-membri tal-banda Belant qed ngħidu.
Il-membri llum il-banda bellum isibu l-banda Belant qed tifhem.
Jiġifieri minn min ukoll kien hemm din l-idea li jisma' banda tmur tal-legra ngħidu hekk.
Ejja, xogħol, u kienet tmur anke fil-ġimgħa kbira ħalaxa. Alla kienet issir il-ħamis. Iż-żejtun.
Tradizzjoni
twila. Nifhemu. Issur ma sejtu mbagħad it-turning point kien naturalment meta ġi Karlo Diakono, Karlo Diakono fl-1897 kien għadu żgħir. U tam san 1903 għax mbagħad mar jistudja għal Pawlin Vassallo u kellu jtem li però baqa' sur mas onorarju sa omru u baqa' jżuru l-każin kull meta kien jiġi ż-żejtun kien imur isib il-ħbieb tiegħu li kellu. Rajt nagħmlu diakno ħallina
xogħlijiet
kbar u li
għandna. Jien entuzjast ħafna ċarż dwar.
Le jiena nċarġ ukoll nħossib ukoll parti għandi sehem il-kappella diakono li biex ngħidu biex nagħmlu hawn illum irridu xi programmi biex nitkellmu fuq diakono. Ġifieri diakono huwa wieħed mill-forzi tal-mużika sagra speċjalment qed tifhem. Iva, mbagħad wara Karlo Diakono li ħareġ idoq ukoll kombinazzjoni fil-proċessjoni ta' ġimgħa kbira 1888 ħareġ idoq dal-kwartin. U l-kwartin qegħdin għandna bħal m'għandna wkoll il-pjanu li kkompona kollox fuq aħna għandna ħafna memorabilja ta' Diakono nistgħu niġri fatt qed nagħżlu biex nagħmlu anke mużew permanenti fuq. Right? U mbagħad wara ġi Njazzo Catania, Miruzzi, li rabat ismu mal maġima kbira.
Il-famosa xe.
Il-famosa sponsori li għanna, għantifem, ġibili u marġifuna b'litijaw. Karmelo xikluna, għara, mbatt, Karmelo bad dakkina, dakkin surmas mizzajtum, mitmilux, għamezmin ġibili jiex l-ħar taħħetu kien l-Australia.
L-Australia.
Kiftem, Hector Dalli, prodotti uħor tal-Belanda, għax mbatt marina. Mara għatmazzajt unbed ma ta' messiru marem unbata ġaġi u għamel 25 sena. Nittem Orazio Kakija, maruf pala anki għall-orkestra nazjonali, Frank Mercia, prodottiħor tal-banda tagħna u dak attwali il-maruf Reixi Berras. Issa, ek li ġuwa presidenti, aħna edna li.
Storja u kollu.
Eżgħu, pala presidenti, aħna edna l-ewwel tnejn kienu l-faktotum, l-ewwel presidenti huma Orazio Diacono. Il-fundatur u tawara li kien assistenti jew Maslanx ċirkes, Maslanx Mifsud. Dak kienu sul-Massit u prezidenti. Però mbagħad fl-1888 twaqfet statutorja tinsita kif żmien ma kellhomx għadha statutorja l-banet kienu bil-kumit.
Iktar maħlula hu.
Ebda eżattam, imma mbagħad statutorja ġiet il-banda nfirdet mis-soċjetà. Ġew baqgħu soċjetà waħda da mużikali, però ma kienx hemm sar kaxxiera l-banda u kaxxiera s-soċjetà qabel kien wieħed għal kulħadd. Nifhemu. Ġifieri mbagħad għandna Giuseppe Baldacchino, meta saret għadha statutorja, Giuseppe Baldacchino kien. Dak kien għandu parentela ma Xandru Farrugia. Kien miżewweġ hija minn diskurtu Xandru Farrugia. Mbagħad Paulin Vassallo għamel sena, meta Diaknu kien qed jitgħallem għad Paulin Vassallo, Paulin Vassallo kien president effettiv tal-għamel sena, mbagħad ġie nominat president onorarju għall-ombru. Mbagħad għandek Michele Farrugia, mlaqam minn razza tad-Dobra, nifhemu. Mbagħad is-Sur Fons Caruana, dan kien ukoll president tal-banda Stella Maris,
Stima. Dak fl-istess ħin,
fl-istess żmien. Fl-istess ħin, fl-istess ħin. Mbagħad il-kavellier Alfred Kakija Żammit, Dr. Kakija Żammit Aleksander li dam iktar ma' 50 sena, u dak attwali Dr. Joseph M. Buttigieġ, li llum huwa mitħla wkoll huwa chairman tal-Heritage Malta. Issa, tajjeb ngħidu li kull president għandu xi ħaġa attaċċata miegħu. Giuseppe Baldacchino, per eżempju, għamel ħafna skultura. Il-parroċċa u ħallina ħafna xogħlijiet il-każin. Professur Paulin Vassallo naturalment ħallina għiġi mużga tiegħu. Michele Farrugia magħruf għaliex fl-1904 kienu mietu, kienet splodiet kamra tan-nar fiż-żejtun. U mietu xi ħames membri mill-każin. Kollha kienu membri, ħaduhom bil-awritati tagħhom dawn. Kienu ħadu għom kolla dejjem bil-banda, tifhem. Mbagħad is-Sur Fons Caruana għandna l-famuża l-konsagrazzjoni tas-soċjetà fin-1920, kien ġie Monsinjur Mauro Caruana, u li fit-tassin wara santa tassin wara nagħmlu għalu l-mitzena u qed nippreparaw festi speċjali għal jadin, għaw gażini antiki tal li għandhom il-konsagrazzjoni. Però aħna bqajna żgur waħda ma nafx hekk hawn xi ħadd ieħor, li bqajna nagħmlu l-festa tagħha fit-tielet ħadd ta' Settembru. Bil-qudiesa, bil-gazin, it-tiġit tal-konsagrazzjoni u program il-banda. Mbagħad fi żmien il-Kavallier Kakija Żammil beda jixtara l-gazin, ma xtara l-fdaqqa, li kompla fi żmien Kakija Żammil, però fi żmien Kakija Żammil mbagħad għandna nsemmu hemm iktar quddiem it-tliet żjajjar li għamlet il-banda barra minn Malta. Rat u dak tabu tiġi xillum qed jagħmel li. Interessanti li fi żmien Sur Fons Caruana kien hawn xi soċjetajiet kellhom din illum m'għadhomx. Is-soċjetà Mutuo Soccorso li kienet il-forerunner ta' Trade Union. Dana il-każin, is-soċjetà kellha fondi biex jekk imut membru isostni ftit tal-ewwel lill-familja bil-flus jibatula tabib.
Interessanti, ju. Ruol soċjali wkoll.
Eżatt, barnet minn dejjem kellhom ruol soċjali. Għat għandhom, ġifieri, ma ta' kizmin u kol kellhom. Meta kien imut xi membru, kienu jtuhom flus, l-armla tiegħu, jagħmlu l funeral huma, jekk ikollhom bżonn xogħol it-tabib, u tuhom xi semma flus ukoll kienet. Jiena xogħlijiet semma mhilux ħafna.
Interessanti, ma għal, xħafna darbi forsi nisja xħarġaw il-banet.
Il-banet ma l-brio, komedi, uzbaħtu, kolħat, kolori, u għabke taf inti, zamma. Pero ma iktar minnek il-banet, banetum iktar minnek, banetum għandu funzjoni soċjali li knibżaw għalija, tiftem knibżaw għalija, kontaġi ta' soċjetà tagħna, nifhem.
Ċans irid insemmi anke l-iskola tal-mużika x'naf li intom ukoll hemm storja u tatua wkoll l-importanza tagħha u x'hekk.
Eh, sawa, aħna l-soċjetà fi żmieni kien il-kumitat, mbagħad dawk jagħmel attività hekk, dejjem attività, però llum is-soċjetà għandha ħafna friej. Għabna frijaj, sotto komitati għaw kommissjonijiet. Niftemu, għada minnom hija il-partitari, belandisti ovvjament, il-Briju tal-Festa, il-Beland Music Festival, li huwa l-lum stabbilit para. Ok, komitat tal-fundraising, għaxi minna l-flus, għattivita għada maġajn, attivitajiet soċjali, kommissjoni nar, kommissjoni sports, kommissjoni ġima kbira, għamlu anke l-exhibition zaċċeta u kollox, xe ġima kbira għana zaħtu. Jew għadam il-fortel, nis-sogra ngħid li qed par ma' Santa Katarina u inti tista' tgħid daqsi. U l-kummissjoni banda. Kummissjoni banda tuħosib il-banda. Tuħosib il-programmi li jidħlu, l-attivitajiet kollha konnessi mal-banda, hekk hemm bżonn ħsarat tal-istrumenti, nifhemu. Però mbagħad jgħidu ħsieb l-iskola tal-mużika. L-iskola tal-mużika aħna dejjem it-tagħlim tal-mużika kien dejjem priorità. Xin kinti mandek xpandek s-sitijak, mandek xejn, nifdemu t-tikri u spejjes. Pero, il-lum kanna trend moderna, ma jistawx nalmu kif konna nalmu qabel. Qabel il-solveċ kien idu snin, il-tifel jeddeja għax maħassi strument, eccetera, u għamadi. Pero l-lum le, il-lum aħna il-kommissjoni il-dina u skola tal-mużika għanna pratikament erba sur masterijiet. Erba. Għanna wieħed għarram, għad għal-azba, għal-klarinetti, għad u Tancred Grek, li għol sur-mazġu kutaj, kolla t-raffori taħħom u għandhom l-studio għarajom. Għarajt, mbatana l-assistent sur-mastana u koll li għu għordin bal-dakkino, dakki għabatan fuq s-solveċ. U tijom dik moderna, li t-fall ma jiddejqux, għallaw li bdew bil-percussion. Mbat għanna l-lum bil-għanuna li ħadna, xsajn apparat biex nkunu nistow ġifiri it-tfal ikunu għetiz u jitalmu sew b-mod modern. Mbat daw jgħaddu, daw jikkolleraw ma xuxin, jgħaddu daw wasal, daw wasal, daw wasal, daw wasal, daw
wasal. U jistajbda jgħati
s-servizzi. Jistajbda jgħati s-servizzi, ma fl-axħar jgħarew mis-surmas. Għalek għatak erba, għax jitħol il-surmas u jitċakjom u jgħaraf titfej waslu ma waslux.
Jgħadax xogħol jgħata bxej ċars, u xej. L-importanti għanfasizzaw.
Bxej, naħna nħagġu ġenituri. Għaw, tinsix illi. Ħafna mill-mużiċisti li għanna Malta l-lum, kolla jgħidu l-ek li bdew fil-banet. Kolla kemm huma, memx wieħed li ma. Kolla li għalek jibdejt Malkin Zone, jibdejt mem, jibdejt mem. Ġifieri għalax dik qed jagħmlu, xi rwol għandhom il-banet qed tifhem.
Ċar stewwel kont se semmi żjajjar però waqftek jiena wkoll li jsiru minn barra li saru minn barra mill-banda tagħkom.
Sewa, interessant.
Dak ukoll huma paġni importanti mill-istorja
tagħhom. Eh, is-sindisaj kienu snin tad-deb ngħidulhom magħna, il-banda qatt ma kienet sifret. Għat. U dana kanna wieħed, kellu parenti għala maż-żejtun u kien soldat u kien imur il-Germania. U darba kien qiegħed il-Germania, minn għalija minn xi Gladbach, għallu l-isma' għallu aħna għandna soċjetà aħna Beland. Il-Germania, għallu jiena missieri kien idoqq. Fil-banda Beland iżamba. U da ma qalu xejn. Ġew darbtej biex jaraw. Ma għallu l-ħadd. Meta raw li hu veru, mbagħad bdejna nikkorrispondu ma' xulxin. Fil-fatt insibu li dawn huma soċjetà belandissa. Il għaliex. U jieħdu ħsieb il-kassel Tom il-Gran Mastru. Isabella von Beland. Right? U tinsix li aħna ċitta Beland, le? Sawa, minn hemm ġej l-isem, għax il-Gran Mastru kien ta' fis-1797 it-titlu ta' belt. U meta raw li hekk bdejna l-kuntatti daħlu anke l-ambasċaturi Ġermaniżi żak iż-żmien u b'riżultat hekk في فلوليو تاع 1994 جينا من سيدني باش نمرو نزورو الكاسيل كنو جنوفاو اما كم موزاو صباح حفنة الكاسيل هادو بالما مدوارو صباح دا ايات في البلد تاع رايت ايات فيتين الفرونتيرا مال هولندا ازاتامنت نسمو من شي كلادباح
سيفري انت تايت لوم
لوم
ماشي ندم كل الامبرسيون اللي كانت تسيا
نو 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 لكن زبال ام الجرام ماستر ام الجرام ماستر تشكاني معهم باش نكونوا ازاتي تشكاني مع دكتور لير اللي هو الارتيفيست تاع الكاستيل اوكي جا حفنا ضربه مخ ما تاوت باش تشكاي لي لا لا دي كانت ام الجرام ماستر البارونس زبال وما كمل ام ولاندو كان هيستوريكو وبداينا جمالات معهم وعدنا سايرين بالكونتاكت معهم تفهم un bħad fl-ulju tan sena wara ġena messidni Mosca u San Pietroburgu dakkin jiħu għazabina Mosca għanda għanda l-atmosfera taħħa ma San Pietroburgu huwa iktar iktar kulturali u daqqajna fil-kastell fejn hemm f'Katrinburg hemm dak il-Gizez hemmhekk u għandna rita tiddaqqajna hemmhekk s'issa l-ebda banda ċivili marad minn lejja marad għarhemmhej biss Niftehmu dak kien xaġa żgħira, u bad fin 98 morna Como, naqgħajna fil-qudiem il-kastell, qudiem il-katedral, u hemmhekk żonna wkoll xi bliet ta' madwar Erba, Cadorago u Lazzate. Niftehmu dak kien tlet għalhekk kien seġuru snin design, snin ta' deb. U mbagħad f'okkażjonijiet oħra kellna l-banda ħadet semme, ħadet semm tista' tgħid fil-festi kollha ta' Malta, da' governattivi. Niftehmu, il-festi ċentenarji fi 61, 74 il-funeral ta' Rizqof Galja, mbagħad 78 il-planċir, niftehmu, u programmi ġewwa knisja, Teatru Manuel, żjarat fil-gażin minn prezidenti distinti, ambaxxaturi, eċċetera. Niftehmu, u mbagħad fil-iktar quddiem fil-1937, il-banda fuq karru trionfali, għadet sem fi ġublew tal-fitta tal-Reġorġ, u fil-53 il-prem il-karru bil-inkoronazzjoni tar-Reġina Elisabetta kif ukoll il-banda fil-1953 kienet ħadet l-ewwel premju wkoll jiġifieri mbagħad kienet uħusem ukoll interessanti di fil-Korteo Nazzjonali ta' Kristu Re kien isir fuq tubu dak iż-żmien. U l-festi tar-rebħa ta' wara l-gwerra programmi oħra ġifieri dejjem aħna matul is-sena nagħmlu tliet programmi. Wieħed fl-okkażjoni ta' 25 ta' Novembru il-festa liturgika ta' Santa Katalina, għajt fil-ġimgħa kbira, u jħor meta jkollna l-festa tal-konsagrazzjoni ta' Gesù. U ġieli jidħol xi programmi oħra li għarat il-banda għadha numru ta' servizzi, tifhem banda ħajja, u aħna dejjem li rrewmu importanti dejjem minnu bħalna ta' ċertu għata rridu rrewmu l-imħabba lej il-banda, il-banda għandha tkun l-ewwel. Dawk is-soċjetajiet illi ma jagħtux każ il-banda jarmawha biss għall-festa u suqha morru, m'għandhomx futur, jiena għalija ddispjaċini immens ngħidha imma jkolli ngħidha, m'għandhomx futur. Aħna fiż-żgħażagħ tagħna il-banda l-ewwel.
Ekku, fil-fatt, Charles, staqt insemmi anki il-kazin, għax naf li għalikom il-kazin u koll għandu storja. Naf li matul is-snin ġi ranġat u anki.
Palissa del-restawru kollu, palissa del-restawru, tasswali.
Forsi si ħaġa żgħira dwar l-istorja tiegħu.
Hemmhekk interessanti, darba kont qabbadt ir-Ruben, il-Perit Ruben, Ruben Abera, għattu Ruben għattu għaraftit, għax aħna fil-ġemp aħna nbena f'diversi meta xraħ ġobat ta' diakono, iswa li ta' qudiem ma kienux hemm. Alla kien hemm fejn il-kappella. Il-kappella aħna hija waħda mit-teżori l-għandna hemm ġew jiġifieri sabiħa u armata b'kollox 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 sa kalċi għandna. Irrid jgħid li l-absida ta' barra li tagħti għat Santa Katalina fil-ġemp li qabel kien il-bipemnina għax imbagħad meta xrajna qudiem trasferna l-bim ma xorta baħ. Hemm xogħol imprezzabbli fil-ġebla. U rrit jgħid li hu jew tal-perit Karapekkja, jew tal-perit Kagija. Perit Kagija kemm iżgħidu. Nifhemu jgħid li xi ħadd minnhom ix-xogħol li fih u darba il-ħabib tiegħi Mario Buħaġar għamel żmien hawnhekk kien qal li ma tafux xi għandkom hemmhekk intom fil-ġemp. U mbagħad meta bena diaknu l-qudiem fuq il-twieqi insertajn hemm il-qoton. سيمبول تاع الوطن هي شان ناس ناس موانا ما كان مسوك الدنيا ما روبن على على ذيك بلي حدياك بلياك لوكين لكو سيان تاع الوطنينا نفتهمو
يبدايات
يبدايات وبات اخرى فوق دار فونت سبيتشونيات فز من الفرانشيزي تافو اللي كانوا عتشو دوك لوريف كانوا عتشو الارمي اما متى عتشو الارمي متى اللي اما مكليادة فويتا اسفل ما نخوفش ام لاتس لاتس بالصليت وبالجميع من على يندك اللي داك متى مبنى الاول داربا شاكتاش مع الكنيسيا شاكتاش اللي كان يبتشي مع السينيور يبتشي يسقف ħarġet di ħarġet di.
U dikken xekki triq prinċipali,
dikken
ħafna palazzi u xnafin.
U mux palazzi bess u poċiċa sa San Gilgol, insomma, ċerta xnafin, għalla pa speċi.
Eżatt, ta' ċertu pregju.
U barra naturalment komplena nixtu bicċa bicċa, ma l-lum il-gazin u għakollu tana.
Ċar, sa' jkonna nifqa unek, zgur li ħallajna ħafna punti. U
ħafna, ħafna ħallajna.
La dubju kien program interessanti. Ma ċar, zdebon, tkellimna l-lum dwar laqda mużikali Belant. Grazzi lill-Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku, jina Sergio Grech, nsellmilkom. Smajtu Storja ta'. Presentazioni u produzzjoni Sergio Grech.